Modrostvo Čech. Oddaja o starosti.
Lep dober večer. Dobrodošli ob začetku oktobrske oddaje Modrostvo Čeh. Nocoj bo ta posvečena skrbi za telo in zdravju v starosti. Telo je tempelj svetega duha, zato je prav, da zanj skrbimo. Moja gostja bo doktorica Veronika Dolenc, profesorica športne vzgoje ter kondicijska in osebna trenerka, ki spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. V oddaji bo tako veliko pozornosti posvečene gibanju. Kako se pripraviti do tega, da gibanje postane del našega vsakdana tudi v jesenskih dneh, ki jih letos zaznamuje še negotova zdravstvena situacija. Spodbujali bomo tudi k pripravi uravnoteženih obrokov in spomnili na pomen, ki ga ima za naše zdravje kvaliteten spanec. Začenjamo z glasbom, ki tudi dokazano pozitivno vpliva na naše zdravje, potem pa vas vabim k poslušanju pogovora. Ostanite z nami. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, zdaj pa mi je v veliko veselje, da v studiu Radio Ognjišče lahko pozdravim doktorico Veroniko Dolenc, profesorico športne vzgoje, doktorico kineziloških znanosti, kondicijsko trenerko. Lep dober večer, gospa Dolenc.
Lep dober večer.
V tokratni oddaji bi se rada posvetila skrbi za telo v starosti. Katera so tista glavna področja, za katera moramo skrbeti, da bo to za telo najbolj blagodejno?
Ja, tukaj bi jaz dala primerjavo mogoče same hiše in temeljev, na kateri hiša stoji. Zdaj, če so temelji močni in trdni, bo tudi hiša trdno stala. In zdaj, če si predstavljamo namesto hiše zdravje, zdravje podpirajo tudi temelji. In te osnovni temelji so voda, hrana, gibanje in spanje.
Ja, vseh teh stvari bova nocoj govorili, začniva pri gibanju. Sicer o dobrobitih telovadbe in gibanja pogosto slišimo, a nam vseeno zmanjka tiste volje, da bi se tega lotili. Pa me zanima, kaj bi bil vaš nasvet, gospa Veronika, vaša spodbuda, da naredimo tisti prvi, običajno najtežji korak?
Jaz bi tako rekla, da se lotimo vsake neke spremembe počasi in postopno. Torej, z majhnimi koraki. Majhni koraki več doprinesejo. Torej, če si primer predstavljamo, da rečemo v redu, danes bom pa nekaj malega naredil glede gibanja zase, recimo 10 počepov, a ne, in jih da naredite zjutraj, potem je to že en majhen korakec. Mogoče boste dodali teh 10 počepov še zvečer. In potem je to tako kot umivanje zob. Umivanje zob nam pride v navado, v kri. Zdaj ni nujno, da se vi lotite počepov, a ne, ali pa sklecev. Lahko se recimo pomislite na to, kakšno tehniko hoje imate. Ali se pravilno držite, ali imate ramena pokončna, sproščena, prsa ven, ali trup napnete, ko hodite, ali gledate naprej, ali ste sključeni in gledate v tla. To je že en precej velik korak, če se boste recimo v to smer obrnili. Če ste teoretično rekreativni športnik, potem lahko tudi malo pomislite, ali pravilno tečete, če se ukvarjate s tekom. Potem, naprimer, tukaj lahko uporabljate tudi kakšne objektivne pripomočke, kot so pedometer. To je zdaj zelo popularno, zelo razširjeno in marsikoga slišim, ja, danes moram pa narediti še tok in tok korakov na dan, da bo kvota polna. Ne? Tako da marsikaj se da narediti. Naprimer, tudi sama, če ste v službe, pa če imate kakšne obveznosti v kakšni stavbi, zakaj bi uporabljali dvigalo, zakaj ne bi osebno šli k sodelavcu, peš, ne da ga kličete po telefonu, a ne? Tako zato so tiste drobne, mehne spremembe, a ne? Tudi sami upravki vsakodnevni, pa ni treba iti po velikih nakupih, pa pejte večkrat po malem, pa se sprehodite do trgovine, na pošto in tako naprej. Tako da jaz bi tle res rekla, da so tisti mehni koraki, ki jih pa čist vsak lahko zmore. Če pa ste vi recimo že na pragu, tik na tem, da se lote nekega športa, ki vam ustreza ali pa neke rekreativne dejavnosti, potem je pa tukaj tudi malo pomembno, da imate, da se vprašate, ali si to, koliko si res to želite, koliko je to res tista aktivnost, ki vam kaj pomeni. Torej, morate imeti ta pozitiven odnos, ne? Želeti si morate. Potem, če vam je malo težje, zakaj si ne bi umislili, recimo družbe, ali pa povejte o tem, da boste se začeli ukvarjati z neko aktivnostjo drugim družinskim članom, pa vas bojo spodbudili še oni dodatno. Upremo športno si umislite, primerno upremo, da vam bo toplo, da vam bo udobno, a ne, predvsem pri hoji ali pa pri recimo teku, ali tudi kakšnemu drugemu seveda športu. Tako da to so majhne stvari in pa dobro je, če si zastavite majhne cilje. Uh-huh. Naprimer, rečete v redu, želim recimo zgubiti eno kilo, nekdo bo želel se pospeti na vrh Šmarne gore, zakaj ne, tudi to je en cilj. Lahko imate, se pravim, pedometer in si merite število korakov. Tako lušno imeti ene majhne cilje, ki jih potem lahko vi spremljate. A ne? To je nekaka motivacija, to vam ohranja tisto motivacijo. Potem bo kdaj dež, slabo vreme in kaj, moramo imeti nekaj, ki nas bo še vedno prisililo, da se pač ne vdamo pa ne prepustimo tisti melanholiji vremena. Ne? Tako da dejmo vse od sebe in se res lotimo. Plus bi podarek dala tudi na hrano. Ne? Jejte in pite. To sem hotela sam povedati. Ne, ker je problema. Ne? Ker če boste želeli ohranjati to moč, a ne za aktivnost, morate pač tudi imeti uravnoteženo prehrano.
Tako, o prehrani še v nadaljevanju. Daj, zdaj le ostaniva pri gibanju. Omenili ste hojo, to je taka osnovna dejavnost, pa vas bi prosila, da poveste, kako je pravilno hoditi, da se bomo bolj zavedali ob vsakem naslednjem koraku, čisto dobesedno.
Ja, torej tukaj je pomembno predvsem to, da ne premišljamo preveč, ker hoja je neko ciklično avtomatizirano gibanje. Pri enem letu približno shodimo in potem je to pravzaprav neka rutina. Problem je kasneje, a ne? Jaz upazujem moje otroke, kako ste les lepo držita, a ne? Še posebej hčerka, ona mene popravlja, mene osebno popravlja, mami, drži se tako in tako, drži se tukaj za hrbtenico, da ti bo bolj. Tako da dejansko je težko. Težko, ker se ti ne gledaš ves čas. Je pa res, če si z mislimi pri stvari in če greš ti recimo na en aktiven sprehod, a ne, potem se ti sam sebe lahko popravljaš. A ne? Recimo, čist majhen trik je ta, da date roko na hrbet zadaj in, ali pa celo dve. Marsikdaj vidim kakšno starejše, ki drži obe roki tako na hrbtu. In to je tisto, kar nas prisili, da tem ramena držimo po konci, pa trup napet. Tako da drugače bi pa rekla spontano, torej jaz vodim že nordijsko hojo kar nekaj let. Hoja pa nordijsko hoja sta nekaj popolnoma drugega. Imata določene skupne točke, kot je to, da je to ciklično gibanje, da hodimo, a ne, da uporabljamo. Res pa je, da pri nordijski so zelo aktivne tudi roke. Tako da, seveda, hoja, odlična stvar, a ne, hodite. Samo je pa hitro problem, ker postane to bolj meditacija. A ne, hoja, navaden sprehod, jaz bi rekel, da to bolj meditativne narave, kot pa neka res fizična aktivnost. Če že hodimo, potem dejmo tempo hoja uporabiti, da se malo zadihamo. In to jaz ves čas govorim, medtem ko pri nordijski hoji je pa to pravzaprav te prisili, že same roke, če ti tehnično delaš pravilno, moraš podaljšati korak za približno eno tretjino, imeti res odriv z rokami. Marsikdo mi reče, joj, veš, kako čutim roke in hrbet, a ne, ko smo takole hodili nekaj časa že. Tako da res priporočam to nordijsko hojo za vse starosti. Za vse, bom rekla, probleme. Marsikdo ima kakšne težave in mu potem nordijska hoja pomaga in glede sklepov, in glede ramen, da se sprostijo, ojačajo trup, okrepijo se in tako naprej. Tako da nordijska hoja je res, res priporočljiva.
No, odlično, torej imamo že en konkreten predlog, kakšne vadbe se lahko lotimo. Malo prej ste omenili še pedometer, ki marsikoga spodbuja k vadbi. Za tiste, ki ne vedo, kaj to je, prosim, razložite.
Torej, to je taka majhna napravica, ki jo imate, mislim, da tako lahko zatakne na kar tako za pas in beleži avtomatsko vaše korake. Mislim, da ima, zdaj, bom jaz tako rekla, imaš tudi možnosti nastavitve na tek, na hojo. Skratka, je to kar zdaj že taka lužna zadevca in mislim, da tudi zelo poceni. Res pa je, da jaz svojo, ki imam, imam že leta v predalo in je nikoli nisem tako, mislim, ne uporabljam. Ampak ja, je pa perfektna zadeva. Bom rekla, marsikomu to je velik motivator.
Uh-huh. No pa še nekaj besed o nordijski hoji. Morda lahko reklamiramo tak način vadbe tudi zato, ker je relativno enostaven, vse na prvi pogled in tudi ne potrebuješ veliko pripomočkov, torej ni to neka vadba, za katero bi moral dati veliko denarja, drži?
Točno to. Samo malo bi vseeno popravila, je pravzaprav tehnično precej zahtevna. To vidim zaradi tega, ker... Pravzaprav je tako, če se zagovorimo, zaklepetamo, ko nordijsko hodimo, potem to ni več nordijska hoja, ampak postane hoja s palicami. In to je problem in to je z moje vedeče, ves čas upominjam. Pazite na roke, odrivite se roke mimo bokov. Zdaj, pred nordijsko hojo, pogled mogoče zgleda simpel, je pa potrebno kar malo vaje.
No, hvala za ta popravek. No, če pa nadaljujem s pozornostjo, ko se lotimo vadbe, na marsikaj moramo biti pozorni, če se zdaj osredotočiva na tako malce bolj aktivno vadbo, torej ne smemo pozabiti na ogrevanje, na raztezne vaje, prosim, povejte nekaj več o tem.
Tako je. Torej, gre za pravzaprav neka načela, ki veljajo za vsako športno aktivnost. Ne? Prvo načelo je pravzaprav ne precenjuj svojih lastnih sposobnosti. Ne, jaz, ko pride nekdo k meni na trening, pravzaprav jaz ga vedno upomnim, deli pol manj, kot bomo mi delali, sem jaz tukaj, te bom jaz pomagala usmerjati, samo gremo čisto počasi in čisto postopno. A ne? To je prva stvar. Druga stvar je, kot sem rekel, vnos tekočine in hrane. To mora biti, vsaka športna aktivnost potrebuje energijo. A ne? Še posebej voda bi sekla je zelo obvezna pravzaprav. Ni treba se nalivati med športno aktivnostjo, dovolj je pol, recimo kozarec vode, pol urce pred in to je to. Potem pa seveda po. Odvisno seveda, koliko časa bo seveda ta aktivnost trajala, ampak če zdaj gledamo približno eno urco do dve. A ne? Potem je potrebna ustrezna športna oprema. Ali gre za notranje športe, si prilagodimo, ali za zunanje in seveda odvisno od vremenskih okoliščin. Potem, kot ste že sami rekli, ogrevanje. Zdaj, če se vi odpravite ven, pa upravljate neko ciklično gibanje, kot je hoja, nordijska hoja, kolesarjanje, tako naprej, tukaj je dovolj, če začnete z nižjo intenziteto in se počasi ogrevate na isti način, kot boste potem malo tempo pospešili. Čim imate pa vi trening za moč, je pa tu seveda to veliko bolj specifična vadba, veliko bolj kompleksna in tukaj je pa nujno potrebno res veliko bolj intenzivno ogrevanje. Poleg tega bi rekla, tukaj je pa že kar dobro, če delate pod nekim nadzorom nekega strokovnjaka. Ne? Gre čist za preproste vaje, lahko z lastno telesno težo, ampak tudi tukaj, že sama opažam na svojih treningih, že samo navadni počepi delajo velike težave. A ne? Zdaj ne bom razlagala tehniko počepov, razen če želite, ampak drugače pa res mislimo, da znamo, da je to neka čisto osnovna rutina, pa so tle res napake. Čim dodamo bremena, a ne, v teži kašno, je pa tukaj že še posebej treba paziti, tako da jaz breka nadzor. Kot ste že omenili, raztezne vaje po treningu so tudi pomembne. Zdaj, glede tega bi jaz rekla, če delate za moč, ni treba na silo raztezati, tudi lahko malo kasneje raztezate, lahko malo omehčate mišico s kakšnim nakazanim raztegom, ne pa pretirano. Zato bi jaz rekla, dajte mogoče raztezne vaje opraviti kar kot en sklop vajc razteznik, recimo zvečer pred televizorjem. res, da telo ni tako ogreto, pa tako omehčano, ampak vseeno temu se reče stretching, se temu lahko v miru še dodatno bolj posvetimo. In mi mogoče mislimo, ja, da ne rabimo tega stretchinga pa razteznih vaj, ampak je enako pomembno, kot same vaje za moč. Mišico moramo na koncu oblikovati, jo raztegniti, da dobi svojo elastičnost, svojo osnovno obliko in seveda tudi ustrezna oziroma pravi nivo gibljivosti nam tudi preprečuje marsikatero poškodbo. Ne? Uh-huh. Tako da je res potrebno tudi na to paziti. Tako da to bi jaz rekla. Zdaj bi pa omenila mogoče, to so tista neka načela, ne, ki veljajo. Pri starostnikih pa uh-huh. vemo, da je neizogiben proces pride do osteoporoze in do sarkopenije. Osteoporoza pomeni izguba gostote kostnega tkiva z starostjo. Ne? Torej nam že lahko neko manjše breme a ne, povzroči zlom. A ne? Medtem ko sarkopenija pa pomeni izguba mišične mase zaradi starosti. In še posebej, ko je recimo po 70, je to te dva pojava sta skoraj neizogibna, se pa da umiliti. In umilimo lahko počasi, namreč po 30. letu starosti se začnejo že degenerativne spremembe. To moramo vedeti, ne glede na spol. Res je osteoporoza trikrat pogostejša pri ženskah, ampak vseeno. In že za tega se moramo vedeti, 30. leta so neka meja, ko moramo mi res začeti nekaj narediti zase. Pri 40. se pa že pozna, pri 50. so pa tu že lahko posledice. Tako da res je vključite v svojo rutino, v svojo dnevno rutino vaje, ki vam bojo krepile tako srce in ožilje. To pomeni neko vzdržljivost na vadbo, ki vas bo preznojila, predihala in pa vaje za moč, ki bojo krepile mišice, krepile kosti, tetive, vezi, sklepe. A ne? Tako da vse to je pač neizogibno in dejansko so rezultati. So stroka, znanost, vsi pravzaprav tukaj na milijone, milijone člankov, ki seveda na prvo mesto postavljajo športno aktivnost. Mhm. In takoj zatem uravnoteženo prehrano.
Kakšna telovadba potem mislite, da je najbolj primerna za starejše? Kakšna oblika
torej,
vadbe?
Jaz bi tako rekla, zdaj recimo, če gledamo ciklične, vzdržljivostne športe, bi jaz dala vsekakor mogoče celo na prvo mesto nordijsko hojo, ker vključuje, namreč gledam na ta način, koliko vključuje, mišični skupin vključi to gibanje. A ne? In recimo nordijska hoja, plavanje, tek na smučeh, a ne? To so pravzaprav športi, ki so doživljenski, a ne, in dejansko vključujejo celotno trto, celo, predvsem to srce, ožilje, dihala, a ne, in seveda tudi moč, ker imamo palice v rokah, krepimo roke, trup, vse. Potem, zakaj ne kolesarjanje? Kolesarjanje se mi zdi res krasen šport, če pa recimo ne zmoremo na moč, a ne, v kakšne klance, bi pa želeli, seveda imamo pa alternativo teh električnih kolesi, ki so zdaj neverjetno popularna in res odlična, jaz bi zelo pohvalila tistega, ki to izumil. Tako da jaz bom tudi kom stara, bom imela kolo električno. Tako da, ja, to bi svetovala, seveda pohodništvo obvezno in to imajo, mislim, da starejši, mladi, stari, vsi imamo to res neskončno radi. Zdaj je čas jeseni in je, se mi zdi, tudi krasen čas za planine, za hojo v hribe in seveda res, res priporočam. No in pa seveda dajte še kakšno vajo za moč vključati, če se le da mogoče ne sami, da vsaj nekdo opazuje, mlajši na primer, ki ima mal, bom rekla, občutka ali pa mal, vsaj mal, ve o teh stvarih, kako je treba, da vam mal pokaže. Drugač pa sploh so pa fajn, seveda, pod nadzorom, ne? Pod strokovnim nadzorom.
No, kar nekaj predlogov, torej, sicer spomladi nas običajno že toplo vreme, kar samo vleče ven v naravo, jesen pa je malo večji izziv, Na kaj moramo biti posebej pozorni? Kakšno gibanje priporočate v jesensko-zimskih mesecih? Oziroma, kako se pripraviti do tega, da stopimo ven, tudi če je oblačno, deževno, mrzlo vreme?
Ja, veliko je v vrednotah, a ne? Koliko nam sam šport pomeni. Recimo, čim se pogovarjam z človekom, recimo danes jutri sem imela en dober pogovor z sosedom, je že starejši gospod, tudi kap in tako naprej je dal čez, a on mi je rekel, pišem statistiko, pišem dnevnik, vsak dan sem poprečno prehodil 2 ure na dan. Moram reči, da njemu pomeni gibanje, res je na vrhu po vrednotah. In tisti, ki ima to, ima veliko srečo, ne? Ker tisti bo šel ven. A ne, v vsakem primeru. Ne. Jaz bi tako rekla, dajmo gledati po pameti. A ne. Recimo, če je prehudo vreme, pa da imamo kakšne zdravstvene težave, ne silimo ven, raj ostanemo not, pa delimo vaje za moč. Ampak velike pa v glavi, joj, zdaj bo pa malo pršel, zdaj se pa tam eni oblački nabirajo. Ne, zdaj pa tako, a ne, moramo pa vedeti nekaj, ena rutina pa mora biti, en urnik moramo imeti, ker če nimamo tega, pravzaprav tudi ne bomo nikoli dosegli, kar se tiče gibanja, ne, in teh pozitivnih učinkov iz te strani in se nam bo hiša podrla. Ne? Tako da, lejte, določite si aktivnost, ki jo boste upravili z veseljem, najte si družbo in pojdite ven. Zdaj pa števeda, jesen, kot smo rekli, je malo bolj mrzlo. Zdaj osebno pa marsikomu je to zelo prijetno, zato ker mraz pravzaprav povzroči to, da mišice v telesu porabijo manj energije, da se ohlajajo. In zato je velikrat, recimo, če vidimo te prireditve v naši Ljubljani, a ne, ali pa po Sloveniji, veliko maratonov je organiziranih prav v času, jesenskem času, ker je tudi to res temperaturno najugodnejši čas. A ne. Tudi Eliud Kipčok, vrhunski tekač, ne, svetovni rekorder na maratonu pod 2 ure, on je pravzaprav na Dunaju v tem času, mislim, da lani postavil rekord. A ne. Tako da, lejte, jesen je krasen čas, ne? Samo res pa je, da mi nismo jeli od ekipčuki, ne? Ki bi tekali maratone po 2 uro. Ampak, lejte, prvo motivacija, rutina, rednost, a ne, da nas vreme ne iztiri. Potem je pa tukaj še zelo pomembno, ker je to zunaj, da imamo obkljukane par stvari, ki jih moramo pač vedeti, ko se pripravimo na to, da gremo ven. Prvo vreme. Moramo vedeti, kaj nas čaka, kaj nas lahko doleti, se temu primerno obleči, obuti, ustrezno pripraviti pač rezervna oblačila in tako naprej. Če bomo imeli aktivnost dolgo samo 2 urci, ne bo problema, ne, gremo ven, upravimo in pridemo nazaj noter, ne rabimo nekih posebnih priprav. Tisti hip pogledamo čez okno, kakšno je vreme in gremo. Če gremo pa na celodnevno aktivnost, je pa to že priprava. In tukaj je treba imeti nahrbtnik, je treba imeti vodo, pijačo, je treba imeti skratka rezervno majico, rezervne nogavice, potem mogoče sigurno, obvezno na glavno lučko, ker nikoli ne vemo, če nas tema ne doleti, če se ne zgubimo, imejmo telefon sabo, imejmo nekaj denarja sabo. Skratka, potrebne so te, res je potrebno za take podvige pa priprava. Potem obvezno moramo vedeti, kje bomo mi hodili, kolesarili in tako naprej. Teren moramo poznati. Ali gre za blato, ali gre za gozdni teren, ali gre to za makadam, ali je to na ukrebar, ali bo mogoče celo dež padal, sneg, ali bo poledica. Tako da to so stvari, ki moramo v tem primeru resno študirati. In to je krasno. Zakaj ne bi malo planirali takih lušnih, lepih stvari, a ne? Jaz imam vedno v ruzaku sabo, kamorkoli gremo z družino, mehno torbico s prvo pomočjo, ker nikoli ne veš, kdaj si kakšen gležen zvije, kdaj si padeš, pa si upraskaš, pa je treba dati flajšter, razkužati. Tako da tako je vezno švicarski nož. Tako da to so stvari, ki jih imam jaz, že samo avtomatsko hodem s tem naokola. Ne? Mogoče smešno, ampak tako je. Potem pa bi dala velik poudarek tudi na sami vidljivosti. To pomeni, mi moramo videti, to pomeni, ker če bomo šli na daljši izlet, a ne, moramo imeti na glavno lučko, moramo videti, moramo tempirati čas, a ne, in pa moramo biti videni. Nikoli ne vemo, ali bomo mogoče se bomo pa znajdeli na enem odseku, ki bo prometen in seveda voznik nas ne opazi, če nimamo posebnih tistih svetlobnih odbojnikov, ki nas seveda varujejo. Ne? To se mi je že tudi večkrat na cesti zgodilo, da človeka nisem opazila, pa sem vozila. Tako da res, to je zelo, te štiri stvari bi izpostavila, če za preventivo, predno gremo na kakšen tak pohod ali pa kolesarski izlet ali karkoli.
Veliko koristnih nasvetov, napotkov, na katere moramo biti pozorni, če se torej odpravimo ven, kaj pa notranja vadba?
Torej ja, tukaj je, seveda, smo za štirimi stenami, vse pravzaprav imamo kontrolirane pogoje, tukaj pravzaprav priprava na to je enostavna. Ustrezna športna obutev, ki nam ne drsi, primerna udobna oblačila in to je to pravzaprav. Ne rabimo mogoče kakšno podlogo, kakšen stol za kakšno vajo, ki nam pomagal pri vaji. Ne. Kot sem pa že rekla, ne. Zdaj vaje za moč delajte samo, če jih obvladate, če imate izkušnje. Ker potem boste res naredili ta prav dober trening. Če pa nimate teh izkušenj, pa ne vem, če bi vam koristile tudi tok, recimo kakšne video te objave, pa telovadne vaje, mogoče ja, samo problem je ta, da vi vidite samo tistega v ekranu, ne vidite pa samega sebe, kako delate. In mogoče mislite, da delate tako, kot je treba, pa ne delate. Ker to je to, ne? To je tisto, ker mi ne moramo videti same sebe. Zdaj meni hčerka popravlja, mami, drž se takole. Ne? Ker jaz tudi sebe ne vidim. Ne? Čist tako, ne, bi rekla, no, če imate pa doma kakšno sobno kolo, kakšen trenažer, na katerem delate te ciklične vaje, ne, te ciklične vadbe, to pa ni problema, ne, si pa nastavite, pa imate. Ne.
No, kaj pa omejitve glede novega koronavirusa? Ta bo očitno kar zaznamoval naslednje mesece.
Ja, to je problem, zelo velik problem nas, ki se pravzaprav profesionalno ukvarjamo z športno dejavnostjo in od tega živimo. A ne? In zato jaz ne vem, kaj bo. A ne? Vem pa, da se bom mogla in tudi se bomo mogli prilagoditi. Pač prilagoditve bojo na športnih aktivnostih, ki so bile zdaj notri, bojo zdaj zunaj. Tako da te stvari se bojo mogle prilagoditi. Ampak jaz tu ne vidim problema v sebi, da ne bi imela te volje ali karkoli. Problem vidim v tem, ko so ljudje tako navajeni nekega udobja, neke rutine, neke predstave o tem, kako naj bi trening potekal in oni morajo predvsem v mišljenju obrniti sliko, pač prestaviti na zunanjo. In tukaj so pa lahko tudi zelo veliki plusi. Narava je čudovita, kisik, krasno ambijenta. Ne? Tako da tukaj le moramo malo bolj obrniti sliko, malo na pozitivno obrniti. Vidim pa tudi velik problem v strahu ljudi, a ne? Zato, ker ljudje se bojijo, ne vejo, izolirani so. Ta izolacija pravzaprav povzroča še večji stres, še večji strah, tesnobnost, anksioznost in to je problem, ki potem vodi tudi v padec imunskega sistema še dodatno. Ne? Tako da mi se kar vrtimo eno začarano krogu. A ne? In to je jaz viden kot zelo velik problem, ta strah. Ne? Tako da bolezni bodo, virusi bodo, to je nedvomno in krepimo svoje zdravje, krepimo, ne čakati na drugega, dajmo sami nekaj naresti. A ne? Sej se vse da, a ne? Tako da sam pozitivno.
Kar lep čas nocojšnje oddaje sva torej posvetili gibanju, ampak na začetku pa ste omenili, da je pri skrbi za telo pomembno tudi spanec, voda in hrana. Pa zdaj le prosim, če poveste nekaj o tem, kako oziroma najprej zakaj poskrbeti, da bo spanec res kvaliteten, zakaj je to pomembno in potem tudi kako poskrbeti. Marsi kdo od starejših ima namreč pri tem kar nekaj težav.
Ja, to je tako, to je čista resnica. Ne? Spanec je eden od stebrov. Zdaj, odrasel potrebuje 8 ur spanja na dan, otrok še več, starostnik pa tudi še več. Tako da pravzaprav organizem starostniku peša, ne? Slabi in tudi rabi več počitka čez dan. To so pač dejstva. Zdaj, jaz bi tako rekla, enako kot pri gibanju je treba imeti nek urnik, en red, a ne neko disciplino. Zato bi rekla tako, če nimamo reda, se pač organizem sesuje, zapademo v stres, najprej nas pravzaprav ta duševni stres pride do izraza, potem nam pade imunska odpornost in potem lahko posledično tudi zbolimo. Zato je res pomemben ta red, kot pri dojenčku. Jaz bi svetovala, da se vsakodnevno lotimo neke aktivnosti, nekega gibanja, na svežem zraku, preznojimo, da ukrepimo našo, da s tem se krepimo, s tem mišice aktiviramo, funkcionalno sposobnosti krepimo našega organizma. Potem dajte še narediti vaje za moč, za obvezno, tako kot umivanje zob, naj vam pride v kri en sklopak, majhen vajec, ki jih obvladate. Potem prehrana. Jejte uravnoteženo, zvečer pa ne. Zvečer pa, če se le da, ne jejte, oziroma minimalno, če je to pač potreba. Potem prezračite prostore. Kisik obvezno mora biti v sobi, ki spite, brez naprav, ki oddajo in sevajo. Potem večera, ne preživite dolgo pred televizijom in pojdite spat ob točno določeni uri vsak dan. Da vam kot dojenčku se res ustvari tisti pravi bioritem. Ne. To bi jaz naredila in tega dobro svetujem. To je isto kot pri vrhunskih športnikih. A ne? Vsak vrhunski športnik ima točno določen red, disciplino in se jo drži v nulo. A ne? Tako da in oni, ker ti vemo, kakšne napore prestajajo vrhunski športniki, zdaj starejši, pa morajo spet telo naučiti, da se začne, da dobi telo tisto utrujenost, da potem gre in počiva. A ne? Tako.
No, zanimivo, kako ste odlično povezali gibanje in spanje. Večkrat nocoj ste omenili pomen vode in pri starejših je to lahko kar težava, da enostavno ne čutijo žeje in potem ne pijejo. Pa vas prosim za nekaj nasvetov v zvezi s tem.
Torej, tukaj bi se jaz zabeležila, tu bi jaz mogoče celo pisala dnevnik, če je tak velik problem, ne? Ker res je to, čista resnica, pa ne samo starostniki, tudi odrasli, tudi otroci. Pijača, voda, ki je neka osnovno makrohranilo, to je pravzaprav življenje, naše življenje. Brez vode ne preživimo 3 dni, pa nas ni več. Ne. Telo je 80%, še več kot 80% iz vode. A ne. Zato moramo mi dati telesu to tekočino, a ne, z vnašanjem vode v telo. In zdaj, jaz bi čist rekla, čista osnovna načela. Zjutraj, ko se zbudimo, prva stvar, popimo kozarec vode. Lahko je mlačna voda, da vam gre lažje do ledvic, za ledvice to lažje presnovijo. A ne. Tako da začnite kozarec vode. Potem pa imejte kar neko, bom rekla, rutino. A ne? Pred vsakim obrokom popite še dodaten kozarec. To pomeni, zjutraj ste ga že, kljukca, pred zajtrkom. Samo paste, ne takoj zajtrka, potem jest, zato da telo se lepo počasi hidrira. Naj mine to kakšna urca, a ne, da telo počasi vsaj pol urce, a ne, pol urce do urce naj mine. Isto je potem kosilo, kozarec vode, urco do pol urce pred kosilom popite in a ne, bo to lažje, ne, in zvečer isto čaje, tako da dajte si kar beležiti, a ne, in pa zakaj ne bi tudi jedli tako hrano, a ne, ki pravzaprav nas malo tudi nam da te tekočine, a ne, kot so kakšne na žlico, a ne, tako da to je tudi zelo, zelo priporočljivo, juhice, potem tele samo sadje, zelenjava, vse to vsebuje veliko, veliko tudi vode, a ne, v sebi, tako da moramo na to paziti, ja, da imamo dovolj vode.
In sva sedaj že pri hrani, uravnoteženi obroki, pravite, pišete o tem, da je to zelo pomembno in kaj to pravzaprav pomeni?
Torej, v prvi vrsti pomeni uravnotežen obrok, da nas nasiti in nahrani. A ne? To pomeni, da hranila mora vsebovati, ki bojo organizmu zadostila da bo normalno funkcioniral. Ne? In to so pa makro pa mikrohranila. Makrohranila vemo, da so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, voda. Potem imamo pa mikrohranila, da so vitamini, minerali. A ne? In če imamo vse to pokrito, potem je ta obrok uravnotežen. A ne? Zdaj, jaz bi tako rekla praktično, jejte zajtr, ki naj bo uravnotežen, kosilo, ki naj bo uravnoteženo in to je že dovolj. Celo raziskave pravijo, da ni nujno, da se mi vsak dan držimo vsega, ne, tipi topi, a ne, da gleda organizem na recimo tedenski vnos uravnotežene prehrane, da po enem tednu telo samo naredi neko analizico. A ne. In, ampak čim se ukvarjate z neko aktivnostjo športno, potem vam bo telo takoj povedalo. A ne. Ne bo pomankanje energije se čutilo, če ne bo te dovolj. A ne. Pri starostnikih jaz vidim predvsem dva ekstrema mogoče. Ne. Ena je v prekomerno težo, ena je pa v ekstremno premajhno težo. A ne. In tle sta res dva pola pravzaprav. Ne. Oba pola nimata uravnoteženo. A ne. Nobeden ni uravnoteženo. Ne. Vemo, kako pravzaprav to oboje slabo vpliva na naš imunski sistem. A ne. Telo se matra, telo se muči a ne, na vseh nivojih. Zato bi jaz tako rekla praktično spet. Jaz imam par živil bi izpostavila, ki so pravzaprav nekaj nujne, da jih imamo v svoji shrambi, v hladilniku, ki nam bojo doprinesli k temu uravnoteženemu obroku. Ne? Na prvo mesto bi dala jajca. Jajca so čudovito živilo, mi športu pravimo super živilo. Zato, ker ima vse v sebi, ne? Od beljakovin do maščob, vitaminov, mineralov. Tako da res, res jajček je krasen. Jejte ga vsakodnevno in ta mit v holesterolu kar zavrzite, ker ga ni. Potem skuta. Skuto bi izpostavila, ker ima dovolj beljakovin, je nasitna, jeste je lahko samo, lahko jo s kruhom, z medom, lahko jo v kakšna živila date, kot so palačinke, zakaj ne. Tako da imamo res skuto uporabljate jo. Še posebej kakšna domača skuta je čudovita. Potem stročnice. Stročnice so isto nasitne, a ne, imajo veliko beljakovin in tukaj so zelo priporočljive mineštre, kuhan, recimo fižol na solati, tako da dajte ne pozabiti na stročnice. Potem jogurt, kefir, to oboje izredno dobro blagodejno deluje na naša prebavila. Je probiotični izdelek, tako da res ima te bakterije in to nam res naredi v črevesju tisto pravo floro. Potem semena. Semena so čudovita, ker jih date lahko res, samo v jogurtih že samo stresete, že pa jih imate, ne, pa že kljukca. Tako da imajo veliko teh zdravih maščob, esencialnih maščob, potem tukaj bi izpostavljala nena, čija semena, ki imate sploh veliko teh zdravih maščob. Potem uravnavajo ta slab holesterol, blagodejno delujejo na lase, na nohte, tako da na kožo negujejo, delujejo zelo antioksidativno. Ne. Potem kosmiči. Kosmiči so tudi krasno živilo, zato ker imajo ta glikemični indeks zelo, zelo nizek in se pravzaprav ta sladkor zelo počasi potem sprošča ukripa v mišice in nas nasitijo. Ne. Dolgotrajno smo siti. Zato so to zelo priporočljivo tudi v prišportnih aktivnostih so kosmiči. Posod jih lahko date v jogurt, lahko jih pokuhate. Moja babica je imela vedno ta klušen zajtrk, je pokuhala na vodi malo kosmičev, dala žlico medu in potem par kapljic limone in je to res, probite, boste videli, prav zelo okusno. Potem sadje in zelenjava, torej sadje, bom rekla, je krasno, vitamini, minerali, vlaknine, tako da res jejte. Samo ena malenkost je, da ima fruktozo, ne, ta sladkor, ki je pa seveda ni dobro pretiravati potem z sadjem, še posebej zvečer, ker se pravzaprav organizem ne rabi te energije, ker fruktoza to je direkten sladkor, a ne, in pravzaprav jaz rečem, po športni aktivnosti dajte popiti kakšen kozarc soka, da vas takoj dvigne, a ne, ali pa celo pred, a ne, če je to jutranja aktivnost, tako da to nas dvigne, to nam da energijo sadje. Zato je dobro, če ga jezmo tekom dneva, priporočam, da ga jeste v kosu, da ga ne miksate, da ga ne pasirate, ampak da ga žvečite, da dejansko čeljust zobe utrjujete in je to zelo, zelo, zelo užitek potem jest. Potem zelenjava. Zelenjava isto, zelenjava ima še to prednost, da jo jemo v neomejenih količinah, ki ima toliko vlaknin, da dejansko napolni nasiti naš želodec, hkrati nas pa čisti, a ne? Prebavila nam čisti. Potem sami, da ne govorim o pravzaprav teh antioksidantih, vitaminih, ki jih vsebuje, a ne, jejte jo lahko kuhano, surovo, tako da to je res zelenjava, res v vsakem obroku jo le dejte, a ne. Potem pa prava čokolada, a ne, zdaj, jaz sem prav to izpostavila, zato ker je okusna, ima pa veliko mineralov, ne, ima ta cink, kalci, magnezi, železo, vitamine, tako da jaz jo bi pa tako rekla, ne pretiravajte in če se le da, dejte jaz temno. Osebno jo jem v 100%, a ne v prahu, ki jo dam v kakao. In je malo grenek, ampak se navadaš in je potem prav okusen, une sadkobe, nič ne pogrešaš. Tako da dajte si naresti spremembo kakšen tak kakao. Tako da to bi zaenkrat.
Kar nekaj konkretnih napotkov, verjamem, da bodo našim poslušalcem prišli prav. Moram priznati, da so se mi kar malce pocedile sline in upam, da tudi našim poslušalcem, da že snujejo jedilnik za naslednje dni, ki bo pripravljen v skladu z vašimi navodili. Mogoče za konec najnega pogovora, gospa Veronika, še kakšna konkretna izkušnja starejših, ki jo vi poznate, ki so se odločili, da poskrbijo, da bolje poskrbijo za svoje telo?
Ja, res je. Pravzaprav so izkušnje na vseh nivojih pozitivne. A ne? Namreč jaz že 8 let zdaj sem že na svojem in se ukvarjam z kondicijskimi treningi vseh starostnih skupin. To pomeni, od začetka, ko sem začela, so k meni prihajali heterogene skupine. Po različne, po starosti, po nivoju treniranosti in po nivoju, bom rekla, poškodb. A ne? Tako da dejansko imam na treningih res paleto različnih vadečih z različnim, bom rekla, bremenom, ki ga nosijo. A ne? Vsak potegne na treningu tisto, kar točno on zase potrebuje. A ne? Trening je vedno prilagojen, a ne? Tako da jaz dam vedno različne vaje, tako da vsak najde si to, kar mu paše, to, kar njemu telo najbolj potrebuje. In res so učinki pozitivni. In ena gospa, ki hodi zdaj že k meni od začetka, je začela z enim treningom, je pa že preko 60 stara. Ne? Je začela z enim treningom, potem je dodala kmalo 2, potem 3 kondicijske treninge, tako da sem bila res takrat, sem bila res zelo vesela in potem nadaljevala z nordijsko hojo in jogo. In zdaj ima vse. Ne? Tako da hočem to povedati, kaj je ona naredila. A ne? Ona je pravzaprav prvo se je lotila postopoma športne aktivnosti. Ni vedela, kako ji bo to na telo delovalo in je začela lepo počasi. Še to povem ozadje, ona ni nikoli bila v mladosti neka športnica, neka športno aktivna. Ona je začela takrat, okoli 60-ga šele dejansko se ukvarjati s tem. Ne? No, in potem je ona res ustrajna in to se ji pozna, ker telo pa rabi dražljaje. Ne? Ti, če boš delal 10, 20, 30, 50 sklec na dan, v redu, ampak to bo telo vzelo kot neko rutino, kot neki, ne bo izziv več za mišice. Mišice rabijo ustrezen dražljaj, ki ga stopnjuješ. Intenziteto pač treninga je treba tako stopnjevati, ne glede na starost. In je imela še to kljukico, ne? Ona je še intenzivnost počasi stopnjevala, napredovala je, zdaj je bila pod strokovnim nadzorom in je seveda to tudi toliko lažje vse skupaj šlo. No in ko dokaz so pa pravzaprav vsa njena zdravniška spričevala, ne? Ker je prišla k zdravniku in dobesedno mi je pravila, kako so mogli pogledati so jo šli, če je to res ona, če je stara tok in tok, ki je imela rezultate za vsaj 10, če ne 15 let mlajše. Statistika je čisto nekaj druge kazala, nje je sekal ven vse. Vse na boljš, seveda. No in ona je vedno pravila, da bi morali biti kondicijski treningi predpisani na zdravniški recept, da bi bila s tem pravzaprav preventiva pokrita, kajti kurativa vemo, je izredno draga, državo stane, operacije, bolezni, ko so že tu, je to veliko večji strošek. Tako da mogoče pa tudi malo na to pomislimo, oziroma vlada in politika.
Dragi poslušalci, dragi poslušalke, upam, da ste izvedeli kaj koristnega, no zagotovo ste in da boste vse to, kar je naša gostja nocoj povedala, zares unesli v vaš vsakdan, da vam bo to izboljšalo življenje, izboljšalo zdravje in izboljšalo počutje. Gospa Veronika Dolenc, prav lepa hvala za obisk v studiju, morda še kakšna zaključna misel, zaključna spodbuda.
Ja, res je, bi povedala mogoče ene dva stavka. Torej, vemo, da športna aktivnost in uravnotežena prehrana nam krepita imunski sistem, nam krepita naše zdravje. In pravzaprav šport nas osrečuje, nam dviguje motivacijo, samozavest, nam daje energijo, nam dviguje vitalnost. Še in še bi lahko naštevala, kaj vse nam koristi sam šport. Zato pa pravim, če bomo živeli v strahu, da bo, kakršnem živimo sedaj, bo motivacije za ukvarjanje s športom vedno manj. In zapiranje športno-rekreativnih dejavnosti je napačen pristop. In potrebno je spodbujati k športnim dejavnostim, športu nasploh. In to vemo vsi, da je to največja naložba v naše zdravje.
Tako. In s to mislijo bova zaključili nocojšnji pogovor. Prav lepa hvala za obisk v studiju, za vse napotke, ki ste jih delili z nami in vse dobro pri vašem delu.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Modrost v očeh, ki smo jo posvetili skrbi za telo v starosti. Naša gostja je bila doktorica Veronika Dolenc. Za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik, oddajo pa sem vodila Damjana Medved. Hvala za vašo pozornost in lep večer še naprej.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.